Patty Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran malam VOA edisi Senin 29 Januari 2018. Saya Leonard Triyono, gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda malam ini. Harapan kami, Anda semua serta orang-orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera. VOA selalu berusaha mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai berita terkini dan sajian-sajian informatif dan edukatif. Kami segera awali siaran ini dengan berita dunia, diantaranya Amerika dan Vietnam memperkuat hubungan militer. Kelompok 5 pemberontak Afghanistan serang satuan tentara dan menewaskan 2 orang. Penyanyi Bruno Mars menjadi pemenang besar hadiah Grammy minggu malam di kota New York. Pendengar malam ini kami didampingi oleh teknisi Pete Hanley, thank you very much, sir, for being with us tonight. We are really excited to have a great program with you. Dan produser kami malam ini, Lea Johannes, dan juga didampingi oleh Matt Trini Giopani yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik berikut diantaranya.
Keputusan Hollywood untuk mengangkat kisah hidup Bundy tidak mengejutkan. Penjahat yang dikenal tampan dan cerdas ini merupakan salah satu penjahat tersadis dalam sejarah modern Amerika.
Acara Grammy dipandu MC James Corden yang tahun sebelumnya juga menjadi MC Grammy Awards. Kemenangan besar diraih Bruno Mars yang menyapu bersih 6 nominasi yang diraihnya, termasuk untuk kategori bergengsi, Record of the Year dan Album of the Year 24 Karat Magic.
Yang mendengar siaran malam ini juga akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, info sains dan kesehatan, serta Amerika kini dan tentu saja info film. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara, kunjungan pejabat tinggi Amerika ke Vietnam yang disusul dengan rencana mengirim kapal-kapal Angkatan Laut Amerika kemungkinan menandakan kebijakan Amerika yang lebih keras terhadap Tiongkok dalam sengketa kedaulatan maritim yang paling berat di Asia. Menteri Pertahanan Amerika James Mattis bertemu di Vietnam pekan lalu dengan Presiden negara itu Tran Sai Quang serta Sekretaris Jenderal Partai Komunis yang berkuasa dan Menteri Pertahanan Vietnam. Situs Departemen Pertahanan Amerika mengatakan mereka sama-sama prihatin mengenai kebebasan navigasi dan penghormatan hukum internasional yang tampaknya merujuk pada sengketa 6 negara atas kedaulatan di Laut Cina Selatan yang didominasi oleh Beijing. Sebuah kapal induk Amerika akan singgah di Vietnam bulan Maret. Vietnam adalah negara yang paling keras menyatakan klaim saingan di Laut Cina Selatan kepada Tiongkok. Kunjungan Mattis dan kunjungan kapal induk bulan Maret dimaksudkan untuk mengirim sinyal kepada Tiongkok sehubungan dengan tingkah laku agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan, kata Murray Hibbert, Wakil Direktur Program Asia Tenggara di Pusat Pengkajian Strategi dan Internasional di Washington. Kunjungan-kunjungan itu adalah bagian dari beberapa langkah yang diambil Vietnam dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun ini untuk memperkuat hubungan keamanan dan politik mereka. Sementara Tiongkok meningkatkan kegiatannya di Laut Cina Selatan, katanya.
Mahkamah Tertinggi Malaysia mengatakan dalam keputusannya yang bersejarah hari Senin, kedua orang tua harus mengizinkan peralihan agama anak di bawah umur. Keputusan dengan suara bulat itu memenangkan seorang perempuan Hindu yang mantan suaminya mengalihkan agama ketiga putri mereka ke Islam tanpa memberitahu ibu anak tersebut. Keputusan Mahkamah Agung Malaysia itu mengakhiri sengketa hukum selama 9 tahun bagi M. Indira Gandhi yang mantan suaminya menjadi seorang Muslim dan mengalihkan agama ketiga anak mereka tahun 2009. Mantan suami juga menculik putri mereka yang pada waktu itu berusia 11 bulan dari rumah keluarga itu. Sang ibu memenangkan hak asuh ketiga anak tersebut dan menentang pengalihan agama mereka di pengadilan sipil sistem Dwi Pengadilan Malaysia. Pengadilan yang lebih rendah membatalkannya, tetapi pengadilan banding mencabut keputusan itu dengan alasan pengadilan sipil tidak mempunyai yurisdiksi atas peralihan agama Islam. Keputusan tersebut lalu dikasasi ke Mahkamah Tertinggi Malaysia.
Inilah Voice of America.
Sekelompok paling sedikit 5 pemberontak melancarkan serangan sebelum subuh hari Senin terhadap Satuan Angkatan Darat Afghanistan dekat Akademi Militer di Kabul, ibu kota Afghanistan, menewaskan 2 tentara dan melukai 10 lainnya. Serangan itu adalah terhadap satuan tentara yang menjaga keamanan akademi itu dan tidak terhadap akademi itu sendiri, kata Daulat Waziri, jurubicara Kementerian Pertahanan Afghanistan. Para saksi mengatakan pertempuran dekat Universitas Pertahanan Nasional Marsikal Fahim itu terus berlangsung setelah matahari terbit. Waziri mengatakan serangan itu mulai dengan seorang pembom bunuh diri dan bahwa dua orang pemberontak tewas dalam pertempuran yang menyusul. Seorang penyerang ditangkap. Ia menambahkan bahwa tentara sedang mencari seorang lagi kemungkinan tersangka. Reuters melaporkan bahwa ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
Bruno Mars adalah pemenang besar minggu malam pada acara tahunan yang ke-60 Grammy Awards di New York dengan memenangkan album, rekaman, dan lagu terbaik tahun ini. Mars juga memenangkan Grammys untuk album R&B terbaik, penampilan R&B terbaik, dan lagu R&B terbaik. Dalam menerima hadiah tertinggi album terbaik tahun ini untuk 24K Magic, Mars mengatakan lagu-lagu album itu digubah dengan cinta dan ia hanya mengedaki semua orang menari ketika mendengar lagu-lagu album itu. Mars juga didampingi penyanyi rap Cardi B di panggung hari Minggu untuk mempertunjukkan hit mereka, Finesse. Sangat berlainan dengan Cardi B, Pink berdiri sendirian di panggung dengan mengenakan celana jeans dan kaos oblong untuk menyanyikan lagu barunya, White Hearts Can't Be Broken. Pink dinominasi hari Minggu untuk penampilan solo pop What About Us, tetapi hadiah itu dimenangkan oleh Ed Sheeran atas lagunya Shape of You. Acara Grammy tahun ini dibawakan oleh bintang talk show Larut Malam yang juga musisi, James Corden.
Korea Utara dan Selatan melaporkan wabah flu burung kurang dari 2 minggu sebelum ribuan pengunjung dari seluruh dunia berdatangan untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang tahun 2018 di Korea Selatan. Kementerian Kesehatan Masyarakat Korea Utara melaporkan lebih dari 80 ribu penderita yang sudah dipastikan influenza jenis H1N1 itu yang dikenal dengan nama flu burung. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sementara Turki melanjutkan ofensifnya terhadap daerah-daerah kekuasaan Kurdi di Suriah, masyarakat internasional prihatin atas bertambahnya korban dalam perang yang berlarut-larut di sana. Jutaan orang telah mengungsi dalam konflik di Suriah dalam 7 tahun ini. Lebih dari 4 juta diantaranya tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangganya. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan aktris Amerika Angelina Jolie yang menjadi utusan khusus Badan Pengungsi PBB hari Minggu mengunjungi pengungsi Suriah di Yordania untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya solusi politik di Suriah. Berikut laporan wartawan VOA Slatika Hook disampaikan oleh Metrini Geopani.
Para pengungsi mengerumuni Angelina Jolie dalam kunjungannya yang kelima ke Kamp Za'atari. Kamp ini terletak di gurun di Yordania, kurang dari 1 jam perjalanan dari perbatasan Suriah. Aktris yang menjadi utusan khusus Badan Pengungsi PBB itu berbicara kepada para penghuni kamp di tempat becek di antara tenda-tenda dan karavan yang oleh sebagian anak-anak Suriah dikenal sebagai satu-satunya rumah mereka selama ini. Angelina Jolie mengatakan,
"It is heartbreaking to return to Jordan and witness the levels of hardship and trauma among the Syrian refugees as this war enters its 8th year.
Memilukan sekali kembali ke Yordania dan menyaksikan betapa besar kesulitan dan trauma di kalangan pengungsi Suriah sewaktu perang ini memasuki tahun ke-8.
Jolie menyerukan solusi politik bagi konflik Suriah seraya mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan bukanlah jawaban jangka panjang. Ia menambahkan,
"So I would urge the Security Council members to come to the region to visit the camps and the urban refugees and find a way to finally bring the full weight of the UN and the international community to bear to solve the conflict."
Jadi saya akan mendesak para anggota Dewan Keamanan PBB agar datang ke wilayah ini untuk mengunjungi kamp-kamp dan pengungsi urban, serta mencari cara untuk pada akhirnya menggunakan tekanan penuh PBB dan masyarakat internasional guna menyelesaikan konflik. Kita seharusnya tidak pernah lupa bahwa perang dimulai dengan tuntutan rakyat Suriah bagi hak asasi yang lebih besar. perdamaian di negara mereka harus dibangun berdasarkan itu.
Yordania menampung sekitar 660 ribu pengungsi Suriah yang terdaftar, tetapi diyakini ada banyak lagi yang tidak terdaftar. Sebagian dari mereka tinggal di Kamza Atari, tetapi yang lainnya telah tinggal di tengah-tengah masyarakat di berbagai penjuru Yordania. Dalam lautan hari pertamanya, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memuji upaya-upaya Yordania dalam mengakomodasi para pengungsi. Ia menyatakan,
"Ich bin gern zurückgekommen, weil dies auch eine Gelegenheit ist, die Leistungen dieses Landes zu würdigen, die vor Jahrzehnten viele palästinensische Flüchtlinge aufgenommen haben. Nach 2003 viele Flüchtlinge aus dem Irak."
Saya senang dapat datang kembali karena ini juga merupakan kesempatan untuk menghormati pencapaian negara ini yang beberapa puluh tahun lalu menerima banyak pengungsi Palestina, banyak pengungsi Irak setelah tahun 2003, dan pada tahun-tahun setelah 2011, ratusan ribu pengungsi dari Suriah.
Steinmeier mengatakan Yordania yang berpenduduk 10 juta orang memerlukan bantuan untuk berbagi beban dalam menampung pengungsi. Jerman meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunannya untuk Yordania dari sekitar 600 juta dolar menjadi sekitar 740 juta dolar pada tahun 2017. Bantuan Amerika untuk Yordania berjumlah 1,3 miliar dolar untuk tahun 2017. Saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Untuk mempermudah akses investasi perdagangan, pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas Kemudahan Berusaha Pusat hingga Daerah. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan berusaha, sejak September lalu setiap instansi baik di pusat maupun di daerah itu bertugas dan berkewajiban untuk mengawal setiap investasi yang ada. Kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat, Darmin Nasution menjelaskan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga telah membentuk Satuan Tugas Kemudahan Berusaha. Darmin mengatakan, paling lambat akhir Januari 2018, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas serupa di tingkat provinsi.
Membentuk Satgas dan mereka kita minta membentuk Satgas paling lambat akhir bulan ini.
Darmin menegaskan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap daerah yang masih ditemukan adanya hambatan dalam berinvestasi.
Tidak perlu dipotong, tapi ditunda pembayarannya sampai dia selesai.
Presiden Jokowi pada pekan lalu di hadapan para kepala daerah dan ketua DPRD seluruh Indonesia mengatakan, dibanding dengan beberapa negara tetangga, arus investasi yang masuk ke Indonesia masih sangat tertinggal.
Ya kita belak-belakan saja, kita kalah. India investasi naik 30%, Filipina naik 38%. Malaysia naik 51%, kita 10% di 2017.
Dari informasi yang diterima, Presiden mengeluhkan banyaknya investor mengundurkan diri untuk berusaha atau menanamkan modal di suatu daerah akibat lamanya proses perizinan di aparatur daerah.
Untuk pembangkit listrik, di Jawa saya jengkel urusan listrik ini, karena berbondong-bondong orang di depan pintu ingin investasi, tapi banyak yang balik badan gara-gara urusan perizinan. Untuk pembangkit listrik di pusat, bertiap hari saya marahi. Sekarang bisa 19 hari. Di daerah, mohon maaf, masih 775 hari.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada kepala daerah dan ketua DPRD agar memangkas peraturan daerah yang menghambat perizinan.
Lalu gubernur, dan terutama karena ada Pak Ketua DPRD, jangan buat perda-perda lagi yang menyebabkan nambah ruwet.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Iwan Sulaiman Sulasno kepada VOA, memastikan pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat dalam membuat program pembangunan.
Pemerintah provinsi saya kira harus sejalan dengan pemerintah pusat.
Seorang kepala daerah, tambah Iwan, bertanggung jawab penuh dalam mengawal dan memuluskan kemudahan dalam berinvestasi.
Peraturan daerah yang disusun oleh DPRD, provinsi, dan gubernur yang memang itu ramah terhadap peluang-peluang investasi.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Saudara pendengar, bagaimana seorang remaja menggunakan waktu senggang mereka bisa mempengaruhi tingkat kebahagiaannya? Dalam analisa baru terhadap 1 juta remaja Amerika Serikat, John Twing, profesor psikologi di San Diego State University dan rekan-rekannya melihat bagaimana remaja menghabiskan waktu luang mereka dan aktivitas mana yang berkorelasi dengan kebahagiaan dan mana yang tidak. Dalam studi yang telah dilakukan setiap tahun sejak 1991 ini, riset menemukan bahwa remaja yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk bertemu langsung dengan teman mereka, berolahraga, menghadiri ibadah keagamaan, atau bahkan mengerjakan PR, merasa lebih bahagia. Dan sebaliknya, remaja yang menghabiskan lebih banyak waktu di internet, bermain game komputer, media sosial, SMS, atau menonton TV, mengaku kurang bahagia. Dengan kata lain, setiap aktivitas yang tidak melibatkan layar dikaitkan dengan kebahagiaan yang lebih besar. Perbedaannya cukup signifikan. Remaja yang menghabiskan waktu lebih dari 5 jam sehari di dunia maya, kemungkinannya tidak bahagia 2 kali lebih besar dibanding mereka yang menghabiskan waktu kurang dari 1 jam sehari. Tapi, periset itu juga menemukan bahwa remaja yang sama sekali tidak menggunakan media digital mengaku kurang bahagia dibandingkan mereka yang menggunakan media digital kurang dari 1 jam sehari. Kebahagiaan tersebut kemudian terus menurun sejalan dengan bertambahnya jam di dunia maya. Dengan demikian, remaja paling bahagia adalah mereka yang menggunakan media digital namun untuk waktu yang terbatas. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
...29 Januari 1979... Deputi Perdana Menteri Tiongkok, Deng Xiaoping, dan Presiden Amerika, Jimmy Carter, menandatangani berbagai perjanjian bersejarah yang mengakhiri permusuhan puluhan tahun Amerika terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Deng bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1920. Tahun 1954, ia menjadi Sekjen Partai Komunis, dan tahun berikutnya menjadi anggota Politbiro yang berkuasa. Deng menganjurkan individualisme dan insentif materi untuk memodernisasi perekonomian Tiongkok. Saat revolusi budaya tahun 1966, ia dianggap sebagai kapitalis dan disingkirkan dari partai dan pemerintahan. Tahun 1973, ia kembali menjadi wakil perdana menteri. Deng ingin membuka Tiongkok bagi investasi asing dan menjalin hubungan lebih erat dengan Barat. Setelah perjanjian bersejarah dengan Carter, Amerika memberi pengakuan diplomatik penuh bagi Republik Rakyat Tiongkok.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, pasien kanker di Uganda akhirnya dapat menarik nafas lega setelah negara itu memiliki mesin perawatan radiasi kobalt 60 yang baru. Tetapi para petugas kesehatan mengatakan itu saja mungkin belum cukup karena semakin banyaknya jumlah penderita kanker di negara itu. Halimah Atumani melaporkan dari Kampala, disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, kini semakin banyak pasien kanker yang dapat menerima pengobatan radiasi kanker berkat pemasangan mesin terapi yang baru. Sebelumnya mesin terapi yang lama rusak pada Maret 2016 sehingga Uganda tidak memiliki terapi untuk jenis kanker yang membutuhkan radiasi. Uganda dan Badan Energi Atom Internasional IAEA masing-masing menyumbang setengah dari harga mesin itu, yaitu $812,000. Dr. Orim Jackson, Direktur Institut Kanker Uganda, mengatakan setiap tahun selama beberapa tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah penderita kanker baru. Institut kanker itu telah mencatat lebih dari 7.000 penderita baru, sementara yang masih menjalani perawatan antara 34 hingga 37.000 orang.
So that means we still have very high mortality.
Jadi ini berarti kita masih punya angka kematian yang sangat tinggi. Dan ini terutama karena pasien-pasien kita datang terlambat ketika penyakit mereka sudah dalam tahap lanjut.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 40 juta orang, Uganda membutuhkan 40 mesin guna memenuhi standar perawatan internasional bagi warganya. Menteri Kesehatan Uganda, Dr. Ruth Acheng, mengatakan masih banyak hal yang perlu dilakukan guna memenuhi tuntutan perawatan kesehatan itu.
We are capable of treating about 80 patients per day.
Saat ini kami bisa merawat sekitar 80 pasien per hari. Namun, satu mesin saja tidak cukup.
Oleh karena itu, perlu dipercepat tanggapan krisis pada tahap berikutnya, yaitu dengan modernisasi dan perluasan layanan radioterapi.
Pemulihan layanan radioterapi dan instalasi mesin perawatan radiasi kobalt 60 yang baru dilakukan setelah Uganda mendapat izin dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Dirjen IAEA Yukia Amano mengatakan, ketika ia masih menjabat tahun 2009, situasi kanker di Afrika mengkhawatirkan. Dan ada 28 negara yang kekurangan mesin perawatan kanker.
IAEA memiliki keahlian dalam latihan dan keamanan, juga peralatan kanker. Kami bekerja sama dengan WHO untuk meningkatkan kerjasama dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada negara-negara.
Mesin kobalt 60 diharapkan akan merawat pasien kanker pertama di Uganda pada April nanti. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Conrad Eaglefeather, seorang Indian suku Lakota, baru berusia 3 tahun ketika dia diambil dari tempat penampungan Indian di Rosebud Indian di South Dakota dan diadopsi oleh keluarga petani non-pribumi di negara bagian Nebraska. Ketika saudara perempuannya dipindahkan ke keluarga yang terpisah, selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Ia mengenang masa kecilnya tanpa rasa kegembiraan. Mereka memperlakukan kami sebagai buruh ladang, katanya, merinci daftar tugas yang dimulai sebelum fajar dan berlanjut sampai waktu tidur. Ia mengatakan masih menanggung luka bekas penganiayaan fisik pada masa itu. Conrad Eaglefeather hanya tahu sedikit sekali tentang budaya asal-usul dirinya dari buku sekolah dan akibat pendidikan dangkal seperti itu, hal itu semakin memperkuat pesan bahwa ia bukan berasal dari kalangan yang baik. Bisakah Anda membayangkan seorang anak laki-laki Indian duduk di kelas bersama teman-teman sekelas, semuanya anak kulit putih, dan buku sejarah Anda menguraikan betapa kotor, jorok, tidak beradabnya orang-orang Amerika asli atau pribumi itu? Pada usia 16, ia lari dari rumah orang tua angkatnya. Saya benar-benar bingung dan tidak punya pegangan menjelang dewasa, karena saya punya kenang-kenangan sebelum diadopsi bahwa saya sebetulnya punya saudara, tetapi semua itu disembunyikan dari saya, katanya. Dalam beberapa dasawarsa berikutnya, ia pindah dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya, bertugas militer dan bekerja sebagai penjaga, berjuang mengatasi depresi dan kecanduan alkohol. Dan selalu bermimpi kembali ke pemukiman Indian untuk mengikis kerinduannya dengan suasana kekeluargaan. Mulai tahun 1880-an, anak-anak Indian dipindahkan dari rumah orang tua mereka secara paksa dan ditempatkan di asrama sekolah di luar negara bagian, di mana mereka dilarang mempraktikkan budaya atau berbicara bahasa mereka. Banyak yang menderita pelecehan seksual, fisik, dan emosional selama bertahun-tahun. Pada tahun 1950-an, pemerintah AS menciptakan sebuah program pemukiman kembali dengan memberi dana bantuan bagi penduduk asli itu untuk meninggalkan reservasi dan bermukim di kota-kota. Sebanyak 35% remaja Indian di beberapa negara bagian diadopsi oleh keluarga kulit putih sebelum Kongres mengeluarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Indian tahun 1978 yang membatasi penyingkiran anak-anak Indian itu dan mengharuskan mereka ditempatkan bersama keluarga mereka. Eaglefeather kembali ke Rosebud 17 tahun lalu, tetapi kepulangan dirinya tidak seperti yang diharapkan, karena saya tidak berbicara bahasa Indian lagi. Saya tidak mengenal budayanya, dan saya dipanggil orang putih oleh keluarga saya sendiri. Ketika saya diadopsi, mereka mengubah akte kelahiran saya dan memberi saya nama yang berbeda. Anak yang diadopsi jika dipersatukan kembali di pemukiman masuk ke dalam budaya yang sangat berbeda dengan budaya kulit putih semasa ia dibesarkan. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih ingat Ted Bundy, salah seorang pembunuh berantai yang namanya menjadi sorotan pers di Amerika Serikat? dan bahkan dunia pada tahun 70-an. Kisah hidupnya yang selama ini telah dibeberkan oleh sejumlah film dokumenter itu akan kembali diangkat ke layar lebar. Dan kali ini yang memerankannya adalah Zac Efron. Proses produksinya saat ini masih berlangsung. Jika akhirnya dirilis, film ini akan menjadi film kedua mengenai Ted Bundy yang pernah diangkat ke layar lebar setelah sebelumnya film berjudul Ted Bundy yang dirilis tahun 2002 dan dibintangi oleh Michael Riley Burke. Lebih lanjut dari Budiman dalam info film.
Here I'm in control. Because this is the court of Ted. What I say here is law. You get the picture?
Film terbaru mengenai Ted Bundy ini akan berjudul Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, dan akan mengisahkan bagaimana kejahatan brutal yang dilakukannya di 6 negara bagian di Amerika Serikat dari tahun 1974 hingga 1978. Sejumlah catatan kriminal menunjukkan Bundy melakukan lebih dari 30 pembunuhan dan ratusan pemerkosaan. Film ini menceritakan tentang kehidupan Ted Bundy dari perspektif pacar Bundy, Elizabeth Glover. Glover selama bertahun-tahun sempat membantah kejahatan yang dilakukan Bundy sebelum akhirnya mempercayai keterangan polisi bahwa Bundy adalah pembunuh berantai, penculik, pemerkosa, dan pencuri yang menyerang dan membunuh banyak wanita muda dan anak perempuan. Ted Bundy kemudian dieksekusi karena kejahatannya pada Januari 1989. Keputusan Hollywood untuk mengangkat kisah hidup Bundy tidak mengejutkan. Penjahat yang dikenal tampan dan cerdas ini merupakan salah satu penjahat tersadis dalam sejarah modern Amerika. Coba simak salah satu pengakuannya kepada detektif berikut ini.
The name that I just wrote down was George Ann Hawkins. Can you hear that?
I can hear you.
Okay. I just said that the Hawkins girl's head was severed and taken up the road.
Joe Berlinger yang ditunjuk untuk mengarahkan film ini banyak dinilai pengamat sinema di Hollywood sebagai sutradara yang tepat. Karirnya di dunia sinematografi sering terfokus pada film-film dokumenter, khususnya kisah-kisah kejahatan. Beberapa di antaranya adalah Brother's Keeper, Paradise Lost, Some Kind of Monster, Crude dan Whitey, United States of America versus James J. Bolger. Michael Worwe akan menangani naskah film ini. Efron sendiri tidak hanya membintangi film ini, tapi juga sekaligus menjadi produsernya bersama dengan Nicholas Courtier, Ara Kasisian, dan Michael Costigan. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, malam penganugerahan penghargaan terbesar dunia musik Grammy yang ke-60 baru saja berlangsung semalam waktu Amerika di kota New York. Selengkapnya berikut laporan reporter VOA Ian Umar dari New York.
Untuk pertama kalinya setelah 15 tahun berturut-turut diselenggarakan di kota Los Angeles, akhirnya hari Minggu tanggal 28 Januari, Grammy Awards ke-60 berlangsung di New York City, di gedung pertunjukan Madison Square Garden. Saya cukup puas dengan nominasi, meskipun saya baru berusia 19 tahun dan akan berulang tahun ke-20 bulan depan, dengan nominasi 5 Grammy untuk album debut ini cukup mengembirakan. Saya seperti bermimpi, dari dulu saya ingin masuk Grammy, jadi saya senang sekali. Malam Grammy Awards ini dipenuhi berbagai bintang yang seperti biasa datang melalui karpet merah dengan busana dan penampilan yang sangat menarik. Seperti Lady Gaga peraih nominasi Best Pop Vocal Album, Childish Gambino dengan 5 nominasi dan meraih hadiah Grammy untuk Best R&B Traditional Performance. Tidak ketinggalan Elton John yang menjadi salah satu artis yang tampil di panggung, hingga John Legend yang datang bersama sang istri Christy Teigen, serta sederetan artis papan atas lainnya. Acara Grammy dipandu MC James Corden yang tahun sebelumnya juga menjadi MC Grammy Awards. Kemenangan besar diraih Bruno Mars yang menyapu bersih 6 nominasi yang diraihnya, termasuk untuk kategori bergengsi Song of the Year, That's What I Like, Record of the Year, dan Album of the Year 24 Karat Magic. Disusul Kendrick Lamar yang meraih 5 hadiah Grammy termasuk Best Rap Album Dance. Sementara kategori Best New Artist diraih penyanyi asal Kanada, Alicia Cara. Acara Grammy Awards ditayangkan secara langsung dari New York City untuk pertama kalinya sejak tahun 2003 dan disaksikan jutaan pemirsa televisi. Sejumlah penampilan penyanyi dan musisi juga menjadi sorotan utama. Berbagai pesan berbau politik seperti isu imigrasi dan kesetaraan gender, anti pelecehan seksual serta pesan sosial lainnya disampaikan oleh para artis di atas panggung.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran VOA dari Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan berita-berita terbaru. Oleh karena itu, tetaplah menyimak siaran ini.
Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam pendengar, selamat malam Indonesia. Terima kasih Anda bergabung dalam siaran malam VOA edisi Senin 29 Januari 2018. Saya Leona Triyono, gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda malam ini. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sejahtera. VOA selalu berusaha mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai berita terkini dan sajian-sajian informatif dan edukatif. Kami segera awali siaran ini dengan berita dunia, diantaranya Amerika dan Vietnam memperkuat hubungan militer. Kelompok 5 pemberontak Afghanistan serang satuan tentara dan menewaskan 2 orang. Penyanyi Bruno Mars menjadi pemenang besar hadiah Grammy minggu malam di kota New York. Pendengar malam ini kami didampingi oleh teman saya, kebetulan my good friend, Mr. Pete Hanley. How I'm so grateful for having you tonight, buddy. Thank you very much. Dan produser kami malam ini, Lea Johannes, berdampingan dengan Metrini Giovanni yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik dan berikut diantaranya.
Bagaimana seorang remaja menggunakan waktu senggang mereka bisa mempengaruhi tingkat kebahagiaannya?
Pendengar, kini semakin banyak pasien kanker yang dapat menerima pengobatan radiasi kanker berkat pemasangan mesin terapi yang baru. Sebelumnya mesin terapi yang lama rusak pada Maret 2016, sehingga Uganda tidak memiliki terapi untuk jenis kanker yang membutuhkan radiasi.
Ya, pendengar, siaran malam ini juga akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, Amerika kini, info film, dan info musik. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara, kunjungan pejabat tinggi Amerika ke Vietnam yang disusul dengan rencana mengirim kapal-kapal angkatan laut Amerika kemungkinan menandakan kebijakan Amerika yang lebih keras terhadap Tiongkok dalam sengketa kedaulatan maritim yang paling berat di Asia. Menteri Pertahanan Amerika James Mattis bertemu di Vietnam pekan lalu dengan Presiden negara itu Tran Sai Quang serta Sekretaris Jenderal Partai Komunis yang berkuasa dan Menteri Pertahanan Vietnam. Situs Departemen Pertahanan Amerika mengatakan mereka sama-sama prihatin mengenai kebebasan navigasi dan penghormatan hukum internasional yang tampaknya merujuk pada sengketa 6 negara atas kedaulatan di Laut Cina Selatan yang didominasi oleh Beijing. Sebuah kapal induk Amerika akan singgah di Vietnam bulan Maret. Vietnam adalah negara yang paling keras menyatakan klaim saingan di Laut Cina Selatan kepada Tiongkok. Kunjungan Mattis dan kunjungan kapal induk bulan Maret dimaksudkan untuk mengirim sinyal kepada Tiongkok sehubungan dengan tingkah laku agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan, kata Murray Hibbert, Wakil Direktur Program Asia Tenggara di Pusat Pengkajian Strategi dan Internasional di Washington. Kunjungan-kunjungan itu adalah bagian dari beberapa langkah yang diambil Vietnam dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun ini untuk memperkuat hubungan keamanan dan politik mereka. Sementara Tiongkok meningkatkan kegiatannya di Laut Cina Selatan, katanya.
Mahkamah Tertinggi Malaysia mengatakan dalam keputusannya yang bersejarah hari Senin, kedua orang tua harus mengizinkan peralihan agama anak di bawah umur. Keputusan dengan suara bulat itu memenangkan seorang perempuan Hindu yang mantan suaminya mengalihkan agama ketiga putri mereka ke Islam tanpa memberitahu ibu anak tersebut. Keputusan Mahkamah Agung Malaysia itu mengakhiri sengketa hukum selama 9 tahun bagi M. Indira Gandhi yang mantan suaminya menjadi seorang Muslim dan mengalihkan agama ketiga anak mereka tahun 2009. Mantan suami juga menculik putri mereka yang pada waktu itu berusia 11 bulan dari rumah keluarga itu. Sang ibu memenangkan hak asuh ketiga anak tersebut dan menentang pengalihan agama mereka di Pengadilan Sipil Sistem di Pengadilan Malaysia. Pengadilan yang lebih rendah membatalkannya, tetapi pengadilan banding mencabut keputusan itu dengan alasan pengadilan sipil tidak mempunyai yurisdiksi atas peralihan agama Islam. Keputusan tersebut lalu dikasasi ke Mahkamah Tertinggi Malaysia.
Inilah Voice of America.
Sekelompok paling sedikit 5 pemberontak melancarkan serangan sebelum subuh hari Senin terhadap satuan angkatan darat Afghanistan dekat Akademi Militer di Kabul, ibu kota Afghanistan, menewaskan 2 tentara dan melukai 10 lainnya. Serangan itu adalah terhadap satuan tentara yang menjaga keamanan akademi itu dan tidak terhadap akademi itu sendiri, kata Daulat Waziri, juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan. Para saksi mengatakan pertempuran dekat Universitas Pertahanan Nasional Marsikal Fahim itu terus berlangsung setelah matahari terbit. Waziri mengatakan serangan itu mulai dengan seorang pembom bunuh diri dan bahwa 2 orang pemberontak tewas dalam pertempuran yang menyusul. Seorang penyerang ditangkap. Ia menambahkan bahwa tentara sedang mencari seorang lagi kemungkinan tersangka. Reuters melaporkan bahwa ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
Bruno Mars adalah pemenang besar minggu malam pada acara tahunan yang ke-60 Grammy Awards di kota New York dengan memenangkan album, rekaman, dan lagu terbaik tahun ini. Mars juga memenangkan Grammy untuk album R&B terbaik, penampilan R&B terbaik, dan lagu R&B terbaik. Dalam menerima hadiah tertinggi album terbaik tahun ini untuk 24K Magic, Mars mengatakan lagu-lagu album itu digubah dengan cinta dan ia hanya mengedaki semua yang menari ketika mendengar lagu-lagu album itu. Mars juga didampingi penyanyi rap Cardi B di panggung hari Minggu untuk mempertunjukkan hit mereka Finesse. Sangat berlainan dengan Cardi B, Pink berdiri sendirian di panggung dengan mengenakan celana jean dan kaos oblong untuk menyanyikan lagu barunya, Wild Hearts Can't Be Broken.
Korea Utara dan Selatan melaporkan wabah flu burung kurang dari 2 minggu sebelum ribuan pengunjung dari seluruh dunia berdatangan untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 di Korea Selatan. Kementerian Kesehatan Masyarakat Korea Utara melaporkan lebih dari 80.000 penderita yang sudah dipastikan influenza jenis H1N1 itu, yang dikenal dengan nama flu burung atau avian flu, antara tanggal 1 Desember tahun 2017 dan 16 Januari tahun 2018, menurut buletin yang dikeluarkan oleh Palang Merah Internasional dan Perhimpunan Sabit Merah. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia VOA yang kami sampaikan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sementara Turki melanjutkan ofensifnya terhadap daerah-daerah kekuasaan Kurdi di Suriah, masyarakat internasional prihatin atas bertambahnya korban dalam perang yang berlarut-larut di sana. Jutaan orang telah mengungsi dalam konflik di Suriah dalam 7 tahun ini. Lebih dari 4 juta di antaranya tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangganya. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan aktris Amerika Angelina Jolie yang menjadi utusan khusus Badan Pengungsi PBB hari Minggu mengunjungi pengungsi Suriah di Yordania untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya solusi politik di Suriah. Berikut laporan wartawan VOA Slatika Hook disampaikan oleh Metrini Geopani.
Para pengungsi mengerumuni Angelina Jolie dalam kunjungannya yang kelima ke Kamp Za'atari. Kamp ini terletak di gurun di Yordania, kurang dari 1 jam perjalanan dari perbatasan Suriah. Aktris yang menjadi utusan khusus Badan Pengungsi PBB itu berbicara kepada para penghuni kamp di tempat becek di antara tenda-tenda dan karavan yang oleh sebagian anak-anak Suriah dikenal sebagai satu-satunya rumah mereka selama ini. Angelina Jolie mengatakan,
"It is heartbreaking to return to Jordan and witness the levels of hardship and trauma among the Syrian refugees as this war enters its 8th year."
Memilukan sekali kembali ke Yordania dan menyaksikan betapa besar kesulitan dan trauma di kalangan pengungsi Suriah sewaktu perang ini memasuki tahun ke-8.
Jolie menyerukan solusi politik bagi konflik Suriah seraya mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan bukanlah jawaban jangka panjang. Ia menambahkan,
"So I would urge the Security Council members to come to the region to visit the camps and the urban refugees and find a way to finally bring the full weight of the UN and the international community to bear to solve the conflict."
Jadi saya akan mendesak para anggota Dewan Keamanan PBB agar datang ke wilayah ini untuk mengunjungi kam-kam dan pengungsi urban, serta mencari cara untuk pada akhirnya menggunakan tekanan penuh PBB dan masyarakat internasional guna menyelesaikan konflik. Kita seharusnya tidak pernah lupa bahwa perang dimulai dengan tuntutan rakyat Suriah bagi hak asasi yang lebih besar. Perdamaian di negara mereka harus dibangun berdasarkan itu.
Yordania menampung sekitar 660 ribu pengungsi Suriah yang terdaftar. Tetapi diyakini ada banyak lagi yang tidak terdaftar. Sebagian dari mereka tinggal di Kam Za'atari, tetapi yang lainnya telah tinggal di tengah-tengah masyarakat di berbagai penjuru Yordania. Dalam lautan hari pertamanya, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memuji upaya-upaya Yordania dalam mengakomodasi para pengungsi. Ia menyatakan,
"Ich bin gern zurückgekommen, weil dies auch eine Gelegenheit ist, die Leistungen dieses Landes zu würdigen, die vor Jahrzehnten viele palästinensische Flüchtlinge aufgenommen haben. Nach 2003 viele Flüchtlinge aus dem Irak."
Saya senang dapat datang kembali karena ini juga merupakan kesempatan untuk menghormati pencapaian negara ini yang beberapa puluh tahun lalu menerima banyak pengungsi Palestina, banyak pengungsi Irak setelah tahun 2003 dan pada tahun-tahun setelah 2011 ratusan ribu pengungsi dari Suriah.
Steinmeier mengatakan Yordania yang berpenduduk 10 juta orang memerlukan bantuan untuk berbagi beban dalam menampung pengungsi. Jerman meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunannya untuk Yordania dari sekitar 600 juta dolar menjadi sekitar 740 juta dolar pada tahun 2017. Bantuan Amerika untuk Yordania berjumlah 1,3 miliar dolar untuk tahun 2017. Saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Untuk mempermudah akses investasi perdagangan, pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas Kemudahan Berusaha Pusat hingga Daerah. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmi Nasution mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan berusaha, sejak September lalu setiap instansi baik di pusat maupun di daerah itu bertugas dan berkewajiban untuk mengawal setiap investasi yang ada. Kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat, Darmi Nasution menjelaskan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga telah membentuk Satuan Tugas Kemudahan Berusaha. Darmin mengatakan, paling lambat akhir Januari 2018, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas serupa di tingkat provinsi.
Membentuk Satgas dan mereka kita minta membentuk Satgas paling lambat akhir bulan ini.
Darmin menegaskan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap daerah yang masih ditemukan adanya hambatan dalam berinvestasi.
Tidak perlu dipotong, tapi ditunda pembayarannya sampai dia selesai.
Presiden Jokowi pada pekan lalu di hadapan para kepala daerah dan ketua DPRD seluruh Indonesia mengatakan, dibanding dengan beberapa negara tetangga, arus investasi yang masuk ke Indonesia masih sangat tertinggal.
Ya kita bla-blaan saja, tak kalah. India investasi naik 30%, Filipina naik 38%. Malaysia naik 51%, kita 10% di 2017.
Dari informasi yang diterima, Presiden mengeluhkan banyaknya investor mengundurkan diri untuk berusaha atau menanamkan modal di suatu daerah akibat lamanya proses perizinan di aparatur daerah.
Untuk pembangkit listrik, di Jawa saya jengkel urusan listrik ini, karena berbondong-bondong orang di depan pintu ingin investasi, tapi banyak yang balik badan gara-gara urusan perizinan. Untuk pembangkit listrik di pusat, bertiap hari saya marahi. Sekarang bisa 19 hari. Di daerah, mohon maaf, masih 775 hari.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada kepala daerah dan ketua DPRD agar memangkas peraturan daerah yang menghambat perizinan.
Seluruh gubernur, dan terutama karena ada Pak Ketua DPRD, jangan buat perda-perda lagi yang menyebabkan nambah ruwet.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Iwan Sulaiman Sulasno kepada VOA, memastikan pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat dalam membuat program pembangunan.
Pemerintah provinsi saya kira harus sejalan dengan pemerintah pusat.
seorang kepala daerah, tambah Iwan, bertanggung jawab penuh dalam mengawal dan memuluskan kemudahan dalam berinvestasi.
Peraturan daerah yang disusun oleh DPRD, provinsi, dan gubernur yang memang itu ramah terhadap peluang-peluang investasi.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Saudara pendengar, bagaimana seorang remaja menggunakan waktu senggang mereka bisa mempengaruhi tingkat kebahagiaannya? Dalam analisa baru terhadap 1 juta remaja Amerika Serikat, John Twing, profesor psikologi di San Diego State University dan rekan-rekannya melihat bagaimana remaja menghabiskan waktu luang mereka dan aktivitas mana yang berkorelasi dengan kebahagiaan dan mana yang tidak. Dalam studi yang telah dilakukan setiap tahun sejak 1991 ini, riset menemukan bahwa remaja yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk bertemu langsung dengan teman mereka, berolahraga, menghadiri ibadah keagamaan, atau bahkan mengerjakan PR, merasa lebih bahagia. Dan sebaliknya, remaja yang menghabiskan lebih banyak waktu di internet, bermain game komputer, media sosial, SMS, atau menonton TV, mengaku kurang bahagia. Dengan kata lain, setiap aktivitas yang tidak melibatkan layar dikaitkan dengan kebahagiaan yang lebih besar. Perbedaannya cukup signifikan. Remaja yang menghabiskan waktu lebih dari 5 jam sehari di dunia maya, kemungkinannya tidak bahagia 2 kali lebih besar dibanding mereka yang menghabiskan waktu kurang dari 1 jam sehari. Tapi, periset itu juga menemukan bahwa remaja yang sama sekali tidak menggunakan media digital mengaku kurang bahagia dibandingkan mereka yang menggunakan media digital kurang dari 1 jam sehari. Kebahagiaan tersebut kemudian terus menurun sejalan dengan bertambahnya jam di dunia maya. Dengan demikian, remaja paling bahagia adalah mereka yang menggunakan media digital namun untuk waktu yang terbatas. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Deputi Perdana Menteri Tiongkok, Deng Xiaoping, dan Presiden Amerika, Jimmy Carter, menandatangani berbagai perjanjian bersejarah yang mengakhiri permusuhan puluhan tahun Amerika terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Deng bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1920. Tahun 1954, ia menjadi Sekjen Partai Komunis, dan tahun berikutnya menjadi anggota Politbiro yang berkuasa. Deng menganjurkan individualisme dan insentif materi untuk memodernisasi perekonomian Tiongkok. Saat revolusi budaya tahun 1966, ia dianggap sebagai kapitalis dan disingkirkan dari partai dan pemerintahan. Tahun 1973, ia kembali menjadi wakil perdana menteri. Deng ingin membuka Tiongkok bagi investasi asing dan menjalin hubungan lebih erat dengan Barat. Setelah perjanjian bersejarah dengan Carter, Amerika memberi pengakuan diplomatik penuh bagi Republik Rakyat Tiongkok.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, pasien kanker di Uganda akhirnya dapat menarik nafas lega setelah negara itu memiliki mesin perawatan radiasi kobalt 60 yang baru. Tetapi para petugas kesehatan mengatakan itu saja mungkin belum cukup karena semakin banyaknya jumlah penderita kanker di negara itu. Halimah Atumani melaporkan dari Kampala, disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, kini semakin banyak pasien kanker yang dapat menerima pengobatan radiasi kanker berkat pemasangan mesin terapi yang baru. Sebelumnya mesin terapi yang lama rusak pada Maret 2016 sehingga Uganda tidak memiliki terapi untuk jenis kanker yang membutuhkan radiasi. Uganda dan Badan Energi Atom Internasional IAEA masing-masing menyumbang setengah dari harga mesin itu, yaitu $812,000. Dr. Orim Jackson, Direktur Institut Kanker Uganda, mengatakan setiap tahun selama beberapa tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah penderita kanker baru. Institut kanker itu telah mencatat lebih dari 7.000 penderita baru, sementara yang masih menjalani perawatan antara 34 hingga 37.000 orang.
So that means we still have very high mortality.
Jadi ini berarti kita masih punya angka kematian yang sangat tinggi. Dan ini terutama karena pasien-pasien kita datang terlambat ketika penyakit mereka sudah dalam tahap lanjut.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 40 juta orang, Uganda membutuhkan 40 mesin guna memenuhi standar perawatan internasional bagi warganya. Menteri Kesehatan Uganda, Dr. Ruth Acheng, mengatakan masih banyak hal yang perlu dilakukan guna memenuhi tuntutan perawatan kesehatan itu.
We are capable of treating about 80 patients per day.
Saat ini kami bisa merawat sekitar 80 pasien per hari, namun satu mesin saja tidak cukup. Oleh karena itu, perlu dipercepat tanggapan krisis pada tahap berikutnya, yaitu dengan modernisasi dan perluasan layanan radioterapi.
Pemulihan layanan radioterapi dan instalasi mesin perawatan radiasi kobalt 60 yang baru dilakukan setelah Uganda mendapat izin dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Dirjen IAEA Yukiya Amano mengatakan, ketika ia masih menjabat tahun 2009, situasi kanker di Afrika mengkhawatirkan. Dan ada 28 negara yang kekurangan mesin perawatan kanker.
IAEA memiliki keahlian dalam latihan dan keamanan, juga peralatan kanker. Kami bekerja sama dengan WHO untuk meningkatkan kerjasama dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada negara-negara.
Mesin kobalt 60 diharapkan akan merawat pasien kanker pertama di Uganda pada April nanti. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Conrad Eagle Feather, seorang Indian suku Lakota, baru berusia 3 tahun ketika dia diambil dari tempat penampungan Indian di Rosebud Indian di South Dakota dan diadopsi oleh keluarga petani non-pribumi di negara bagian Nebraska. Ketika saudara perempuannya dipindahkan ke keluarga yang terpisah, selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Ia mengenang masa kecilnya tanpa rasa kegembiraan. Mereka memperlakukan kami sebagai buruh ladang, katanya, merinci daftar tugas yang dimulai sebelum fajar dan berlanjut sampai waktu tidur. Ia mengatakan masih menanggung luka bekas penganiayaan fisik pada masa itu. Conrad Eagle Feather hanya tahu sedikit sekali tentang budaya asal-usul dirinya dari buku sekolah, dan akibat pendidikan dangkal seperti itu, hal itu semakin memperkuat pesan bahwa ia bukan berasal dari kalangan yang baik. Bisakah Anda membayangkan seorang anak laki-laki Indian duduk di kelas bersama teman-teman sekelas, semuanya anak kulit putih, dan buku sejarah Anda menguraikan betapa kotor, jorok, tidak beradabnya orang-orang Amerika asli atau pribumi itu? Pada usia 16, ia lari dari rumah orang tua angkatnya. Saya benar-benar bingung dan tidak punya pegangan menjelang dewasa, karena saya punya kenang-kenangan sebelum diadopsi bahwa saya sebetulnya punya saudara, tetapi semua itu disembunyikan dari saya, katanya. Dalam beberapa dasawarsa berikutnya, ia pindah dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya, bertugas militer dan bekerja sebagai penjaga, berjuang mengatasi depresi dan kecanduan alkohol. Dan selalu bermimpi kembali ke pemukiman Indian untuk mengikis kerinduannya dengan suasana kekeluargaan. Mulai tahun 1880-an, anak-anak Indian dipindahkan dari rumah orang tua mereka secara paksa dan ditempatkan di asrama sekolah di luar negara bagian, di mana mereka dilarang mempraktikkan budaya atau berbicara bahasa mereka. Banyak yang menderita pelecehan seksual, fisik, dan emosional selama bertahun-tahun. Pada tahun 1950-an, pemerintah AS menciptakan sebuah program pemukiman kembali dengan memberi dana bantuan bagi penduduk asli itu untuk meninggalkan reservasi dan bermukim di kota-kota. Sebanyak 35% remaja Indian di beberapa negara bagian diadopsi oleh keluarga kulit putih sebelum Kongres mengeluarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Indian tahun 1978 yang membatasi penyingkiran anak-anak Indian itu dan mengharuskan mereka ditempatkan bersama keluarga mereka. Eagle Feather kembali ke Rosebud 17 tahun lalu, tetapi kepulangan dirinya tidak seperti yang diharapkan, karena saya tidak berbicara bahasa Indian lagi. Saya tidak mengenal budayanya, dan saya dipanggil orang putih oleh keluarga saya sendiri. Ketika saya diadopsi, mereka mengubah akte kelahiran saya dan memberi saya nama yang berbeda. Anak yang diadopsi jika dipersatukan kembali di pemukiman masuk ke dalam budaya yang sangat berbeda dengan budaya kulit putih semasa ia dibesarkan. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih ingat Ted Bundy, salah seorang pembunuh berantai yang namanya menjadi sorotan pers di Amerika Serikat dan bahkan dunia pada tahun 70-an? Kisah hidupnya yang selama ini telah dibeberkan oleh sejumlah film dokumenter itu akan kembali diangkat ke layar lebar. Dan kali ini yang memerankannya adalah Zac Efron. Proses produksinya saat ini masih berlangsung. Jika akhirnya dirilis, film ini akan menjadi film kedua mengenai Ted Bundy yang pernah diangkat ke layar lebar setelah sebelumnya film berjudul Ted Bundy yang dirilis tahun 2002 dan dibintangi oleh Michael Riley Burke. Lebih lanjut dari Budiman dalam info film.
Here I'm in control. Because this is the court of Ted. What I say here is law. You get the picture?
Film terbaru mengenai Ted Bundy ini akan berjudul Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile dan akan mengisahkan bagaimana kejahatan brutal yang dilakukannya di 6 negara bagian di Amerika Serikat dari tahun 1974 hingga 1978. Sejumlah catatan kriminal menunjukkan Bundy melakukan lebih dari 30 pembunuhan dan ratusan pemerkosaan. Film ini menceritakan tentang kehidupan Ted Bundy dari perspektif pacar Bundy, Elizabeth Glover. Glover selama bertahun-tahun sempat membantah kejahatan yang dilakukan Bundy sebelum akhirnya mempercayai keterangan polisi bahwa Bundy adalah pembunuh berantai, penculik, pemerkosa, dan pencuri yang menyerang dan membunuh banyak wanita muda dan anak perempuan. Ted Bundy kemudian dieksekusi karena kejahatannya pada Januari 1989. Keputusan Hollywood untuk mengangkat kisah hidup Bundy tidak mengejutkan. Penjahat yang dikenal tampan dan cerdas ini merupakan salah satu penjahat tersadis dalam sejarah modern Amerika. Joe Berlinger yang ditunjuk itu mengarahkan film ini banyak dinilai pengamat sinema di Hollywood sebagai sutradara yang tepat. Karirnya di dunia sinematografi sering terfokus pada film-film dokumenter, khususnya kisah-kisah kejahatan. Beberapa di antaranya adalah Brothers Keeper, Crude, dan Whitey, United States of America versus James J. Bolger. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, malam penganugerahan penghargaan terbesar dunia musik Grammy yang ke-60 baru saja berlangsung semalam waktu Amerika di kota New York. Selengkapnya berikut laporan reporter VOA Ian Umar dari New York.
Untuk pertama kalinya setelah 15 tahun berturut-turut diselenggarakan di kota Los Angeles, akhirnya hari Minggu tanggal 28 Januari, Grammy Awards ke-60 berlangsung di New York City, di gedung pertunjukan Madison Square Garden. Malam Grammy Awards ini dipenuhi berbagai bintang yang seperti biasa datang melalui karpet merah dengan busana dan penampilan yang sangat menarik, seperti Lady Gaga peraih nominasi Best Pop Vocal Album, Childish Gambino dengan 5 nominasi dan meraih hadiah Grammy untuk Best R&B Traditional Performance. Tidak ketinggalan Elton John yang menjadi salah satu artis yang tampil di panggung, hingga John Legend yang datang bersama sang istri Christy Teigen, serta sederetan artis papan atas lainnya. Acara Grammy dipandu MC James Corden yang tahun sebelumnya juga menjadi MC Grammy Awards. Kemenangan besar diraih Bruno Mars yang menyapu bersih 6 nominasi yang diraihnya, termasuk untuk kategori bergengsi, Song of the Year, That's What I Like, Record of the Year, dan Album of the Year, 24 Karat Magic. Disusul Kendrick Lamar yang meraih 5 hadiah Grammy termasuk Best Rap Album Jam. Sementara kategori Best New Artist diraih penyanyi asal Kanada, Alicia Cara. Acara Grammy Awards ditayangkan secara langsung dari New York City untuk pertama kalinya sejak tahun 2003 dan disaksikan jutaan pemirsa televisi. Sejumlah penampilan penyanyi dan musisi juga menjadi sorotan utama. Berbagai pesan berbau politik seperti isu imigrasi dan kesetaraan gender, anti pelecehan seksual serta pesan sosial lainnya disampaikan oleh para artis di atas panggung.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Senin 29 Januari 2018. Kami masih akan menghadirkan headline news setiap jam hingga pukul 12 malam ini. Seluruh siaran kami juga bisa diakses melalui website www.voaindonesia.com. Saya Leona Triyono dan seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.